po listopadu se začaly velmi rychle hýbat politické ledy a co nebylo do té doby možné, tak najednou možné začalo být. V mém případě to bylo stipendium do Švédska, na které jsem odjel někdy v polovině roku 90. A tohleto stipendium mělo velmi dlouhou historii. Já jsem ho vlastně dostal už někdy v polovině 70. let, když jsem psal diplomovou práci o norlandské literatuře. No a protože to bylo téma, ke kterému tady prakticky vůbec neexistovaly žádné prameny, tak jsem se obrátil na Uppsalskou univerzitu, jestli by mi mohli být nějakým způsobem nápomocní. Tam zareagovali velmi pozitivně a poradili mi, ať zažádám na švédském institutu o stipendium, o roční stipendium, v rámci kterého bych potom mohl jet do Uppsaly a pracovat na diplomové práci tam. Tak jsem tohleto učinil a poměrně během krátké doby jsem to stipendium skutečně dostal. Ale jak se ukázalo, byl to pouze první krok, protože samozřejmě v té době platilo, že takovou cestu musí schválit nějaká organizace, což byl kámen úrazu. Tenkrát jsem končil filozofickou fakultu, takže jsem ještě patřil pod tuto instituci, ale organizace, která se k tomu musela vyjádřit, bylo SSM. V tom já jsem nebyl a to byl právě problém. Vypravil jsem se tedy nakonec do kanceláře, kde fakultní buňka SSM sídlila. Vysvětlil jsem tam soudruhům, jaký mám problém a že bych potřeboval od nich dostat razítko do formuláře. Narazil jsem tam na jakéhosi obrýleného malého chlapce, který vypadal asi tak, jak si představuju redaktora Jasánka z Černých baronů. A ten se na mě rozkřičel, že jsem jistě v roce 68 protestoval proti bratrské pomoci spřátelných armád a teď bych chtěl jezdit do Švédska. Takže mi to razítko samozřejmě nedal, tak jsem si říkal, tak já to zkusím přes nějakou jinou organizaci. Obrátil jsem se na ministerstvo školství, potom na ministerstvo kultury. Tam všude říkali, že to je jako samozřejmě velmi dobrá věc, to stipendium, a že by bylo velmi dobré, kdybych skutečně vyjel, ale zároveň mě upozorňovali, že situace, tím byla myšlena politická situace, je složitá, že k tomu musíme přihlížet. Ta situace byla složitá v tom smyslu, že zrovna v té době se švédský ministerský předseda Olof Palme vyjádřil nelichotivě o našem prezidentovi a generálním tajemníkovi komunistické strany Gustavu Husákovi, kterého označil za kreaturu moci, což se samozřejmě dotyčnému příliš nelíbilo. No a vzpomínám, že referent na ministerstvu kultury mi říkal, že se tedy na tuto věc, tím myslel to moje stipendium a politickou situaci, musíme dívat globálně. Tak jsme se na to dívali globálně rok, dva, tři a stále se nic nedělo. No tak já jsem nakonec pochopil, že se budu muset rozhodnout a že pokud teda se na to stipendium chci dostat, tak budu muset učinit nějakou úlitbu bohům, přesně řečeno úlitbu straně a vládě a asi do toho SSM přece jenom vstoupit. A protože se mi nechtělo komunikovat s fakultní organizací SSM, tak jsem si vymyslel, že to obejdu tím, že se přihlásím na obvodní organizaci. Vypravil jsem se tam a tam bylo několik sympatických jedinců, kteří vůbec nevypadali jako nějaký agresivní soudruzi. No a vedl je jako předseda takový hrozně vlasatý hoch, taky velmi sympatický, a ten se mě začal ptávat, proč chci vstoupit. Tak jsem chvíli blábol, co si o tom, že se chci zapojit a tak. A nakonec jsem teda přiznal barvu a řekl jsem, o co jde, že potřebuji získat razítko na stipendium do Švédska. A on říkal, no tak to si na správný adrese, protože víš, proč jsem tady já? Mně utekl brácha do Ameriky, takže mám škraup a musím si to nějak vyžehlit. Tak jsem pochopil, že jsem se ocitl mezi slušnými lidmi. Ale nakonec mi to stejně nebylo nic platné, protože navzdory tomu mému členství mě nikdo nepustil do Švédska. To ovšem pokračovalo když jsem nastoupil do Odeonu, tak jsem opět zkusil štěstí, obrátil jsem se na tehdejšího šéfredaktora Bouška a ten zase říkal, že je to velmi dobrá věc a že by bylo velmi dobré, kdybych na to vyjel, ale zase to trvalo mnoho let a nic se nedělo. No a nakonec o tom rozhodl triumvirát, který rozhodoval o všech důležitých věcech. Ten se stával ze tří soudružek, soudružky vedoucí organizace SSM, předsedkyně stranické organizace a soudružky kádrovačky. A rozhodli tak, že Černík nikam nepojede. Příčina byla jednoduchá. Když jsem nastoupil do Odeonu, tak mi předsedkyně mládežnické organizace nabídla nebo mi zavolala, že bych se mohl stát členem výboru SSM. No a já jsem si říkal, že už těch úlideb bylo dost, tak jsem se vymluvil na to, že se ještě na takovou funkci necítím zralý, což mělo za následek jednu výhodu, protože po Odeonu čas od času obcházelo, jak jsme říkali, strašidlo komunismu, že právě ty zmíněné soudružky si vždycky někoho vytipovali a začali ho lámat, aby vstoupil do komunistické strany. No a protože já jsem měl už posudku černý puntík, tak za mnou nikdy nepřišli, protože věděli, že zřejmě nejsem dost perspektivní soudruh. No ale nevýhodou bylo, že si na ten černý puntík právě vzpomněli i v okamžiku, kdy se jednalo o mém stipendiu. No a pak jsem tedy musel čekat dál až do roku 89, respektive do roku 1990, kdy jsem se pokusil celou záležitost oživit. Napsal jsem na švédský institut, že teda teď už konečně bych vyjet mohl. Oni říkali, že samozřejmě, že stipendium na mě stále čeká. Tak jsem nasedl na vlak a jel do Švédska. Přijel jsem tam tedy o 16 nebo 17 let později, než jsem měl. Ale konec dobrý, všechno spraví. Když vypukly listopadové události roku 89, tak se mnozí redaktoři a vůbec mnozí zaměstnanci Odeonu zapojili do dění. Náhodou tedy Odeon sídlil tehdy na Národní třídě vlastně pár kroků od Laterny Magik, kde tehdy se sídlilo Občanské fórum, takže jsme fungovali vlastně jako jakýsi jazykový servis. Já sám si například vzpomínám, že jsem měl na starosti dvě skandinávské novinářky, s kterými jsem objížděl všechny důležité štace a tlumočil při různých rozhovorech pro švédskou a norskou televizi a rozhlas. Ovšem nikdo netušil v té době, že Odeon tyhle ty nové změny nepřežije. Když jsem se vrátil ze Švédska, to bylo v roce 1991, tak Odeon začínal být v rozkladu. Ani nové podnikové vedení, které nastoupilo, nebylo schopno se přizpůsobit novým ekonomickým podmínkám, ale tohle to ovšem do jisté míry bylo také způsobeno odlivem mozků z nakladatelství, protože velká část redaktorů tehdy přešla do diplomatických služeb jako zaměstnanci ministerstva zahraničí a druhá velká část potom odešla na vysoké školy, hlavně teda na filozofickou fakultu, takže najednou jaksi chyběli lidé. V každém případě ty ekonomické výsledky Odeonu byly dost špatné a tak nám začínalo být jasné, že dlouho už Odeon nepřežije. Já sám jsem se začal pohlížet po jiných zaměstnáních, tak na zkoušku, aniž bych teda Odeon definitivně opustil, jsem nastoupil do redakce časopisu Přítomnost a potom do Československého rozhlasu, kde jsem pracoval v redakci pořadu Kulturní reví na Vltavě. Kulturní reví byl vlastně předchůdce dnešní Mozaiky. No ale pořád ještě tak v hloubi duše jsem tajně doufal, že to Odeon nemá spočítané definitivně, tak jsem nakonec tahle zaměstnání opustil a vrátil se do Odeonu, ale ukázalo se, že ty moje naděje byly marné a tak nakonec jsem si řekl, že odejdu, a vzpomínám si, že jsem jel ve výtahu s tehdejším šéfredaktorem Našincem, mým dřívějším redakčním kolegou, a říkal jsem mu, co by si tak, Jirko, říkal tomu, že bys mě vyhodil. A on se tak rozářil, protože tehdy už nebylo pro redaktory dost práce, plácli jsme si a já jsem odešel na volnou nohu jako překladatel. Úplně jsem netušil, co mě čeká, zatímco totiž v dobách dřívějších, tím myslím teda do listopadu 89, bylo možné se překládáním, teď mám na mysli teda umělecký překlad, tak bylo možné se překládáním živit, tak po převratu se tohle postupně změnilo v neprospěch překladatelů. A v dnešní době podle oficiálních statistik finanční situace českých překladatelů je spolu s jejich kolegy, tuším v Litvě, vůbec nejhorší v celé Evropské unii. Většina překladatelů tuhle profesi provozuje spíš jako koníčka než jako zdroj obživy. Já občas vtipkuju, že překládání je dobré povolání pro manželky bohatých mužů. Nebo samozřejmě teda, abych byl korektní, pro manžele bohatých žen, ale těch je trošku méně. Čili myslím, že uživit se překládáním knih nebo divadelních her se v podstatě nedá. Člověk musí mít nějaké jiné zaměstnání nebo prostě dělat ještě něco, z čeho žít může. Já sám jsem to dlouhou dobu řešil tím, že jsem poměrně hodně překládal filmy, tím mám na mysli filmové titulky a dubbing, a tohle je přece jenom o chlup líp placené než překlad knih. Co překladateli nehrozí, že by ze své práce zbohatl, tak má jednu velkou výhodu, nebo aspoň teda mám-li mluvit za sebe, tak já jsem tu velkou výhodu měl, sice, že jsem vždycky překládal autory, kteří byli tak nějak blízcí mému srdci, které jsem teda si sám vybíral, a většinou to dokonce fungovalo tak, že když se mi něco líbilo, tak jsem to začal nabízet různým nakladatelům. Někdy to byl proces poměrně rychlý, někdy to trvalo déle i několik let, ale většinou jsem teda uspěl. A i pokud jde o tu opačnou situaci, kdy nakladatelství hledají překladatele pro nějaké tituly, které chtějí vydat, tak jsem si mohl vybírat a vybíral jsem si to, co mi nějak konvenovalo. Po této stránce si nemůžu stěžovat, protože jsem opravdu celý život nebo velkou část života dělal to, co mě bavilo a co mě zajímalo. Poměrně hodně jsem překládal filmy a to bylo až do doby, asi před 10 lety, kdy jsem dostal nabídku z divadelního ústavu nastoupit na částečný úvazek do edičního oddělení. Toto ediční oddělení funguje vlastně jako jakési mini nakladatelství v rámci divadelního ústavu. Vydává se tam divadelní literatura, tím mám na mysli jak přímo divadelní texty, tak i teoretické spisy o divadle. A já jsem se k tomu dostal vlastně přes dramata Augusta Strindberga, protože jsem se podílel na jejich redakci. A v té době jsem se začal nějak hlouběji zajímat i o divadlo, což do té doby byla pro mě oblast nepříliš dobře prozkoumaná. Ovšem vlastně jsem se k divadlu dostal i už o nějaký ten rok nebo o nějaké to desetiletí dřív, když jsem začal překládat švédská dramata do češtiny. Myslím, že úplně první můj překlad byla Enquistova hra Ze života Žížal, kterou uvedlo tehdejší realistické divadlo na Smíchově a režíroval ho Luboš Pistorius. se kterým jsem na této inscenaci, jestli to tak smím formulovat, dost spolupracoval. Vzpomínám si, že jsme trávili dlouhé hodiny nad Enquistovým textem. Scházeli jsme se nejprve v kavárně, potom přímo v divadle, potom jsem absolvoval řadu zkoušek a myslel jsem si, že všichni režiséři jsou takhle zodpovědní a prokazují takovouhle úctu výchozímu textu a autorům příslušných her, ale postupně jsem teda zjistil, že tomu tak ne vždy je. Problém je v tom, že každá divadelní inscenace je vlastně kolektivní dílo. Ten text dodává autor, dramatik, ale potom ho zpracovává řada dalších lidí. Režisérem počínaje a dramaturgem, scénografem a dalšími konče. A bohužel v dnešní době je taková tendence, že autor do toho má čím dál méně co mluvit, což je mi trošku líto, protože si myslím, že přece jenom ten výchozí text je to nejdůležitější, že bychom mu měli projevovat určitý respekt a pokud se dělají nějaké změny, samozřejmě, že ty změny jsou často nutné, tak by měly být přiměřené. Například si vzpomínám na jednu inscenaci hry Láše Nuriena, která se uskutečnila v Národním divadle. Šlo o hru, která, když se hrála ve švédských divadlech, tak trvala kolem 4 hodin a v té české verzi trvala 1 hodinu a 20 minut. Přičemž těch 20 minut ještě nebyl původní text, ale to tvůrci inscenace k tomu původnímu textu dopsali. Tak to si myslím, že už přece jenom je příliš. Už jsem se přiznal ke své lásce k Norlandu, k severnímu Švédsku, protože jsem člověk přírodní a právě nejzajímavější příroda v téhleté zemi se nachází v její severní části, což bohužel spousta lidí neví a dojede tak maximálně někam do Stockholmu nebo do Uppsaly a netuší, co všechno se skrývá potom dál na sever. Tam mimo jiné teda je spousta hor, je tam i pohoří Sárek, které bývá označováno za poslední evropskou pustinu nebo něco takového, protože to je skutečně pohoří, kde se zatím vůbec neetablovala civilizace. Nejsou tam žádné turistické chaty, není tam signál mobilního telefonu, takže pokud se tam někdo vydá na pár dní nebo na pár týdnů, tak opravdu si může odpočinout od obvyklého způsobu života. K téhle oblasti já mám teda jako zvláštní citový vztah a to i navzdory tomu, že to má i své nevýhody, protože v létě tam všude strašně řádí komáři a to prostě způsobem naprosto neskutečným, že si to vůbec nedokážeme představit. Ale říkám si vždycky, že když tam můžou nějací lidé žít, takže já snad i přečkám těch pár týdnů, které tam občas pobývám. Jsem typický Čech v tom smyslu, že cestuju hrozně rád a jak známo po 89. roce se u nás cestováním roztrhl pytel, takže lidé začali vyrážet na všechny možné strany. Já jsem také tohleto učinil a navštívil jsem místa v různých částech světa od Nepálu a Himaláje až po Jižní Ameriku, Nový Zéland, Severní Ameriku a podobně. Cestování ve mně vždycky zanechává silný dojem a mám z těch jednotlivých cest spoustu zajímavých zážitků. Například vzpomínám na cestu do východního Turecka a Iránu, kde jsme se vypravili nejdřív do východotureckého pohoří Kačkar, což je oblast pro Evropana relativně pustá, neexistuje tam žádné značení, neexistují žádné mapy, to si prostě člověk nemůže koupit. A my jsme teda vyrazili jednoho krásného dne na jeden 3000 vrchol, no ale protože já jsem, jak už jsem se o tom taky dřív zmiňoval, náruživý fotograf, tak jsem se velmi často zastavoval a fotil jsem, až jsem nakonec v jedné chvíli zjistil, že mi zbytek pelotonu utekl a už je někde v dáli a že už ho asi nedostihnu. Tak jsem si říkal, no tak se nedá svítit, tak se budu muset prostě sám vrátit do našeho tábora. No a vydal jsem se na zpáteční cestu, ale nějak jsem si to spletl a zahnul jsem do jiného údolí, než jsem měl. Tohleto údolí bylo naprosto pusté, nebyla tam vůbec žádná civilizace, akorát si vzpomínám, že tam byly hrozně vysoké rostliny, vegetace, která mi sahala až po krk. A tím já jsem se prodíral několik desítek kilometrů, už úplně zoufalý, až jsem nakonec došel do malé vesničky. A tam jsem se teda pokoušel nějak dorozumět s místními obyvateli, bohužel všichni mluvili jenom turecky a to je jazyk, který já neovládám, až jsem tam narazil na nějakého člověka, který pracoval jako gastarbeiter v Německu, takže jsme lámanou němčinou se dohodli, já jsem mu vysvětlil, že bych se potřeboval dostat někam na policejní stanici, abych mohl kontaktovat ostatní, teda jako z té naší výpravy, říct jim, že jsem naživu a kde jsem. No a říkal, no tak nejbližší policejní stanice je tam a tam, to je 70 kilometrů odsud. No tak to jsem si říkal, že už asi nedojdu, tak jsem se ptal, jestli bych si nemohl najmout nějaké auto, jestli by mě tam někdo nedovezl. A říkal, no tady jako ve vesnici žádný auto nemáme. To jako mi připadalo už hodně špatné. No a on po chvíli říká, ale tady jako o kus dál v nějaké vesnici, tak tam je jeden člověk, tento auto má, tak mu zkusíme zavolat. Naštěstí tam byl veřejný telefon, tak tam zavolal a za chvíli teda přijelo auto, odvezlo mě do města nebo městečka, kde byla policejní stanice. Tam jsem opět jaksi vyložil těm policistům, co se mi stalo a co bych potřeboval udělat. A oni říkali, no a jak se jmenuje ta vesnice, kde máte tábor? Já jsem říkal, no to já nevím, protože to byl velmi složitý název, který já jsem nebyl schopen si zapamatovat, ale někde jsem ho zahlídl a viděl jsem, že by mi to někdo ukázal to jméno, takže bych si vzpomněl. Já jsem říkal, tak mi ukažte mapu a já na to zase přijdu. A oni říkali, no my mapy nemáme, přestože to byla policie. No tak co teď? Tak nakonec to skončilo tím, že řidič auta, tedy člověk, který mě přivezl, začal postupně odříkávat jména všech vesnic v blízkém a vzdáleném okolí a asi po 3/4 hodině řekl jméno, které já jsem poznal. Jsem říkal, to je ono, tam je ten tábor. No tak pak už to bylo snazší, protože tam policisté zavolali a tak jsme se jako dohodli a vysvětlili jsme si, co se stalo. No a jsem musel v tom městečku zůstat do druhého dne, tak mě ubytovali v čemsi, čemu říkali hotel, co byla jako hrzná špelníka. Já jsem tam totiž byl naprostý exot, protože do tohohle městečka nikdy nedorazil žádný turista. Já jsem byl zřejmě vůbec první turista v historii téhleté obce. No a toho všichni se snažili jak využít, tak velitel policejní stanice svolal celou honoraci z města. Když jsem se tedy vrátil jako potom druhý den na tu policejní stanici, to znamená starostu, velitele vojenské posádky a další hodnostáře a udělal se čajový dýchánek s turistou, to je se mnou. Tak já jsem si připadal trošku jako v Gogolově, revizorovi, ovšem, jak známo, ten revizor byl falešný. Já jsem byl jenom turista, ale za to naprosto pravý, nefalšovaný. Já jsem dostal překladatelskou cenu Švédské akademie tuším v roce 90 a upřímně řečeno jsem se tak trošku tenkrát styděl, protože jsem si rozhodně nemyslel, že si ji zasloužím. Asi jsem si ji opravdu tenkrát nezasloužil, ale v každém případě mě to natolik nakoplo, že jsem si říkal, že si ji teda musím zasloužit aspoň dodatečně a dělal jsem, co jsem mohl, takže dneska už s tím nemám takový problém. Vzpomínám, že to byla velmi pohnutá doba a že možná jednou z příčin, proč jsem tu cenu dostal, bylo to, že jsem pocházel ze země Václava Havla, který byl samozřejmě velmi v kurzu tenkrát ve Švédsku. Takže i k této okolnosti bylo přihlédnuto, že já jsem se trošku na téhleté vlně svezl. Normálně se ta cena přebírá na oficiální ceremonii, ale protože tenkrát všechno bylo jaksi v pohybu, myslím tedy hlavně na té naší straně, takže já jsem do Švédska přijel až o něco později, než byl ten termín udílení, takže mi cenu udělil tak trošku jako soukromně tehdejší sekretář Švédské akademie Sture Allén, který se mimo jiné zmínil o tom, že překladatelé jsou svého druhu velvyslanci zemí, jejichž literaturou se zabývají a kterou překládají tedy do svého rodného jazyka. Pravdou je, že tihle velvyslanci, a to už se vracím k tomu, co jsem řekl, jsou honorováni poněkud hůř než ti velvyslanci běžní, ale zase si myslím, že mají zajímavější povolání. Hodně lidí má nějakou nemoc povolání. U lidí, kteří se zabývají literaturou a tráví hodně času u počítače, tak se to projevuje třeba karpálními tunely, které mě zatím naštěstí nepotkali, ale pokud jde o mě, tak já mám problémy s krčními obratly z toho, jak pořád koukám na monitor, což je velmi nezdravé, ale člověk to musí dělat, tak tu a tam jednou za čas chodím na rehabilitace, které spočívají v tom, že si lehnu na lůžko, teď dostanu na hlavu takovou ohlávku a jakýsi zařízení mi tu hlavu jakoby odtrhávalo od těla, což mi velmi svědčí. A tak vždycky, když tam přijdu, tak už na mě nějaký terapeut volá: dobrý den, pane Černíku, tak my vám dneska zase utrhnem tu hlavu. Faktem ovšem je, že zatím k tomu nedošlo a že mám tedy pořád svou hlavu, což asi souvisí s tou mou tvrdohlavostí.